Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.004'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz molekülde, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14.14.24 İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Bir daha salamlayıram dinləyicilərimizi, bizə yeni qoşulanlara bizə yeni qoşulanları salamlayıram. Bundan öncə belə həyəcan dolu bir saat oldu işdən sonra proqramında. 2005-ci il seçkilərində bir-biri ilə rəqib olmuş Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruç və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Neymət Əliyev 6 noyabr 2005-ci il seçkilərinin nəticələrini Azadlıq Radiosunun efirində bir daha tartışırdılar. Xatırladıram ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Neymət Əliyevin həmin seçkilərlə bağlı şikayətini təmin edib və onun seçki hüququnun və şikayət hüququnun pozulduğunu təsbit edib. Bundan sonraki təqribən yarım saat ərzindəki mövzumuz isə əmanətlər və kreditlərdir. Kimin kimə borcu daha çoxdur? Bu sualın ətrafında müzakirədə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyev və millət vəkili Nazim Məmmədov iştirak edəcəklər. Nazim Məmmədovla telefonla söhbət edəcəyik. Birazdan prodüserimiz onunla əlaqə saxlayacaq. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız isə efir@azadlıqradiosu.az-dır. Borcunuz var mı? Kimə borcunuz var və kimdən borcunuzun qaytarılmasını gözləyirsiniz? Bu barədə, yəni onların arasında banklar da var mı? Bu barədə siz də bizə ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. Bu SMS xəttimizə 050-744-1017 və elektron ünvanımıza efir@azadlıqradiosu.az. Mən isə artıq studiyada olan qonağımız İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Samir Əliyevlə söhbətə başlamaq istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy.
Axşamınız xeyir.
Sizin necə borcunuz var mı?
Mənim borcum yoxdur, çünki banka əmanət qoymamışam, nə də ki kredit almışam bankdan.
Hə, yəni nə sizə borclu deyil banklar, nə də siz borcludur.
Görünür, bir qədər ehtiyatlıqdan irəli gəlir ki, verdiyimiz pullar bata bilər, ona görə də gözləmə mövqeyə tuturuq hələ ki.
Yəni, əslində bu nədir? Bu kifayət qədər populyar yanaşmadır, yoxsa əmanətçilərin sayı çoxdur ölkədə? Necə olar?
Yəni, onu deyim ki, təbii ki, deyir, göz gördüyündən qorxar. Bizdə, yəni, əgər xatırlayırsınızsa, əvvəl sovet əmanətləri insanlar yatırdı banklara və həmin əmanətlər qaytarılmadı. Onun ardınca 90-cı illərin əvvəli piramidalar yaradıldı və insanlar var dövlətini satıb banklara qoydular və həmin vəsaitləri ala bilmədilər. Və o dövrdən başlayaraq insanlarda bir növ banklara qarşı inam itibdir. Yəni, bu düzdür. Son dövrlər müəyyən qədər inam artmaqda davam edir. Amma belə ümumiyyətə götürəndə bu inam hələ də tam bərpa olunmayıb. Yəni, insanlar hələ də şübhə ilə yanaşır. Xüsusilə də son vaxtlar banklarla bağlı bəzi məlumatların yayılması bu şübhələr daha da çoxaldır.
Və telefon xəttində millət vəkili Nazim Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir, Nazim bəy.
Ağabeyiniz xeyir.
Nazim bəy, studiyamızda əyləşən ekspert Samir Əliyevdir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzindəndir və onun fikrincə bankların əmanətləri qaytarmaması Sərhəli Sovet dövründə və müstəqilliyin ilk illərində olan hadisələr, bank qalmaqalları, onlar əhalinin inamını o zaman elə qırıb ki, indi də əmanət qoymaq o qədər də populyar deyil əhali arasında. Sizin fikrinizi eşitmək istəyərdik.
Mən Samir müəllimi salamlayıram və dinləyicilərinizi salamlayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Təbii ki, Samir müəllimin dediyi fikirdə böyük əsas var ki, insanların müəyyən institutlara inamı, o cümlədən bank sektoruna da inamı əvvəlki illərin üstündə də qurulur. Burada bir obyektiv səbəblər var. Sovet İttifaqı vaxtında əmanət banklarına qoyulmuş vəsaitlərin qaytarılmaması Azərbaycanda müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlıdır. Bunların bir qismi nə qədər də biz haqq qazandırmağa çalışsaq da, mən səmimi deyim, deyək ki, o aidiyyatlı qurumlar Maliyyə Nazirliyi də, Mərkəzi Bank da, deyək ki, dövlət strukturları da çox düzgün qeyd edirlər ki, bəzi əhalimizin bəzi kateqoriyalarından bağlı, o cümlədən Qarabağ bölgəsindən bağlı problemlər mövcuddur. Bunu biz obyektiv səbəb hesab edirik və ikinci qeyri-millətdən olan bizim Azərbaycan vətəndaşları da var ki, onlar da gələcəkdə bu mexanizm düşünülsə və həyata keçirilən zaman bu problemlər həll olunmamış problem kimi qiymətləndirilir. İkinci bir məsələ Ermənistandan Azərbaycana köçmüş məcburi köçkünlərimiz, qaçqınlarımız var. Onların da Ermənistan Əmənət Bankında kifayət qədər vəsaitləri var. O baxımdan bunların bəzilərini mən obyektiv səbəblər sayıram. Ancaq bugünkü gündə əmanətlərin geri qaytarılması üçün hətta o kateqoriyaları saxlasaq ki, biz sonraki məqamlara, o kateqoriyadan olan insanları obyektiv səbəblərdən bunu vermək mümkündür. Artıq Azərbaycanın ona imkanı çatır və 2 milyona yaxın vətəndaşımızın əmanət banklarında olan vəsaiti heç də bunu bəzən batmış əmanət kimi qiymətləndirirlər, amma bunlar batmayıblar. Bunları qaytarmaq üçün müəyyən mexanizm işlənilməsi üçün hökumətin özünün daxilində bir mənalı bir qərar qəbul olunması üçün kifayət qədər fikirlər haçalanıb. Ona görə bu həll olunmur. Və ikinci bir məsələ bu gündəliyə gələndə 2008-ci ildə əsas bizim dövrümüzdə, belə demək mümkündürsə bizim üçüncü çağırış Milli Məclisin İclaslarında bu daha tez-tez səslənir, çünki artıq neftdən gələn gəlirlərimiz toplanıb, müəyyən bir qismi idarə olunur və kifayət qədər Azərbaycanın buna maliyyə imkanları çatır ki, məsələləri həll etsin. O baxımdan bugün bunun aktuallaşması çox vacibdir. Mən güman edirəm ki, Maliyyə Nazirliyi, hökumət bu məsələni həll etmək istiqamətində artıq praktiki addımlar atmalıdırlar. 2008-ci ildə müəyyən bir işçi qrupu şəklində Milli Məclisin rəhbərliyi qərar verdi, yəni şifahi olaraq və belə öz fəaliyyət kimi mən ona baxmıram, ancaq belə bir təşəbbüslər oldu. Ancaq o komissiyada iştirak edən bizim hörmətli millət vəkillərindən də bir neçəsi var idi. Onların bəziləri hətta bir qanun layihəsi də hazırlayıb qoymuşdular işçi qrupuna. Ancaq mən dedim ki, ona gəlim ki, qanunun olub-olmaması buna mane olmur. Bunu qanunla da müəyyənləşdirmək, mən güman edirəm ki, bu mexanizmləri qanunla müəyyənləşdirmək düzgün addım deyil. Bunu hökumətin qərarınla müəyyənləşdirmək olar. Çünki bu daxili borc kimi tanınmalıdır, buna bir qərar olmalıdır. Və daxili borcdan sonra bunun mexanizmi, yəni indeksasiya mexanizmi müəyyən olunmalıdır və əhaliyə qaytarılması qrafiki elan olunmalıdır. Mən güman edirəm ki, cənab prezidentə əgər yaxşı, doğru, dürüst, ətraflı məlumat verilmiş olsa və işçi qrupu bir müəyyən rəyə gəlmiş olsa, çox böyük məmnuniyyətlə ölkə başçısı qərar qəbul edər və mən buna böyük ümidim var. Çünki bundan daha çox vəsaitlər dolayısı yolundan əhaliyə çatdırılır. Deyək ki, ünvanlı sosial yardım ildə təqribən 160-180 milyon bəzən çox, bəzən az və bir neçə ildir ünvanlı sosial yardım institutu yaranıb və bunun bundan da çox vəsait, yəni illərə bölsək, əgər nəzərdə tutulursa 10 ilə bu vəsaitlər qaytarılsın, hər halda dolayısı yollanı yəqin ekspertiniz indiyə qədər demiş olar, müəyyən bir 4.8 milyard rublin o zaman 1 yanvar 92-ci ilə olmuş əmanətlərin əgər statistikasına baxsaq, bunu hər hansı bir mütənasiblikdə bölsək hər halda birin 3-ə mi, birin 4-ə mi, o müəyyən mən güman edirəm ki, buna da diversifikasiya olunaraq yanaşmalıyıq, müxtəlif yanaşmalar olmalı. Deyək ki, bəzən
Nazim Bey, özür istəyirəm, siz bayaq dediniz ki, cənab prezidentə doğru məlumat verilsə və bu barədə siyasi qərar olsa, bu mümkündür.
Mən güman edirəm ki, buyurun sualınız.
Kim verməlidir bu doğru məlumatı?
Mən hesab edirəm ki, bütün dünyada olduğu kimi bizdə də bürokratik institutlar biraz gec işləyirlər. O baxımdan mən deyirəm ki, hər halda Nazirlər Kabineti bir doğru dürüst bir işçi qrupu səviyyəsində bir mexanizmlər düşünülmüş olsa, həqiqətən də o struktura baxıb deyə əhalinin tərkib hissəsinə hansı ki sonraya saxlanılmaq mümkündür və indidən vermək kimlərəsə, insanlar var, bu yaxından ANES telekanalında bir verilişə məni də dəvət etmişdilər. Və orada insanlar çıxırlar, kimi deyir mənim əməliyyatıma pul istəyirəm, kimi deyir mənim dərmanlarımı ala bilmirəm. Bu insanlar axı yaşa dolmuş insanlardır, əmanətçilərin bir qismi dünyasını dəyişib. Bu mənəvi baxımdan da düzgün sayılardı ki, bu insanların vəsaitləri özlərinə qaytarılsın və banklara qarşı etibar daha da güclənə bilər. Çünki heç kəsə sirr deyil ki, deyək, komersiya banklarında təqribən 2 milyard 250 milyon manat depozit şəklində əhalidən, fiziki şəxslərdən vəsait cəlb olunub. Ancaq potensial bundan 1-2-3 dəfə böyükdür.
Nazim Bey, siz dediniz ki, bu ünvanlı sosial yardıma xərclənən pullar bu istiqamətə yönələ bilərdi.
Onların yarısı təqribən. Çünki o biz
amma
onları
siz yəni əminsinizmi ki, bu iki büdcə xətti arasında yəni üzvə əlaqə var? Yəni bir istiqamətdə ödənişlərin edilməsi o biri istiqamətdə ehtiyacların yaranmasının qarşısını alardı. Yəni ki, əgər əhaliyə o əmanətləri ödənsəydi, bu ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olanların sayını azaldardı.
Mən güman edirəm ki, burada doğru dürüst düz mütənasiblik var. O insanlar ki, ünvanlı sosial yardıma müraciət edirlər, onların əksəriyyəti, o ailələr ki, onların əksəriyyətinin deyək, batmış əmanəti belə demək mümkündürsə var. Yəni, ələrlərində mən çoxlarınla bizim seçicilər var, çoxlarınla biz gündəlik təmasda oluruq. O insanlar bizə müraciət etdikdə və deyir, mən Sovet Bankına vəsait qoymuşam, o pulumu almış olsaydım, mən ünvanlı sosial yardım üçün müraciət etməzdim. Ona görə mənim fikrimcə, ayrılan vəsaitin elə 2010-cu ildən bunu başlamaq lazımdır. 2010-cu ilin dövlət büdcəsində dəyişiklik edilmək ehtimalı böyükdür. Çünki mən dəfələrlə bunu səsləndirmişəm ki, böyük səkkizliklər ədalətli qiyməti müəyyən etdikdə neftin bir barelinin qiyməti 70-80 dollar. Hamı bilirdi ki, 70 dollardan aşağı neft düşməyəcək neftin bir bareli. Bugün də onu sübut edir ki, təbii ki, buna büdcədə baxmaq olar, əlavə vəsaitlərin gəlirlərini həm vergi şəklində müəyyən etmək olar ki, nə qədər vəsait artıq gəlir hissəsində dövlət büdcəsinin əlavə olacaq. Təbii ki, may ayında buna baxılsaydı, mən təkidlə məsələni qaldıracağım, ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsaitlərin yarıba yarı azalılsın və onun o yarısı təqribən 80 milyon və yaxud 100 milyon manat bu ildən başlanılaraq verilsin əmanətçilərə. Yəni, bunun mexanizmi düşünmək üçün çox da böyük demək istəyirəm ki, qanun qəbul olunmasına və bir neçə qonuşa ehtiyac yoxdur. Bu Nazirlər Kabinetinin qərarıyla ola bilər və təbii ki, cənab prezident sərəncam imzalayar. Yəqin ki, 2 milyon insanımızı biz sevindirə bilərik ki, buna başlanıldı. Yəni, bu ildən başlasaq daha məqsədə uyğun olardı.
Seçki ilində yaxşı tövbə olardı həm də.
Yox, mən o məsələlərə biraz xahiş edirəm. Burada heç də seçkidən getmir söhbət. Biz dəfələrlə bu məsələni qaldırırıq ki, yəni bir 4 il bundan qabaq da bu məsələ qalxmışdıq, 3 il bundan qabaq, hər il, hər elə iclaslar var, hər iclasda gündəlik cari məsələlərdə millət vəkilləri bunu qaldırırlar. İstənilən halda regionlara səfər edərkən, seçicilərlə görüşəsən, bütün millət vəkillərinə bu suallar verilir. İctimai tin diqqətində olan məsələdir. Bu heç də seçkilinlə bağlanılmamalıdır bu məsələ. Mən güman edirəm ki,
bağlansa da nə ayıbı var ki?
Yox, mən bəzən buna belə don geyindirirlər bəzi qəzet nümayəndələri. Seçki ilə bağlı olmamalı. Təbii ki, bütün postsovet ölkələrinin əksəriyyətində bu proses başa çatıb. Bizdə bu dönüb bir mən hesab edirəm ki, bu anlaşılmazlıq, bu bürokratik əngəllərdən biz qurtulmalıyıq. Daha dinamik hərəkət etməliyik. Ona görə də Maliyyə Nazirliyi mən güman edirəm ki, özündə bir əlavə bir cəsarət tapmalıdırlar və bunu gündəliyə gətirməlidirlər. Təbii ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmuş olsa bunu vermək olar.
Amma bu arada Nazim bəy, üzr istəyirəm, mən Samir bəy, necə düşünürsünüz? Nazim bəyin bu ünvanlı sosial yardımdan kəsib əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı söylədiyi fikirlə. Məncə biraz qeyri-populyar səslənir bu xüsusilə seçkilindən. Siz necə düşünürsünüz?
Mən Nazim müəllimi salamlayıram. Yəni qoşulduğuna görə verilişə. Belə baxanda maraqlı təklifdir. Ancaq burada müəyyən məqamlar var ki, o məqamlar nəzərə alınmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, tutaq ki, ünvanlı sosial yardım müəyyən hissəsi ayrıldı, əhaliyə əmanət şəklində verdi. İndi həmin əhali vəsaiti aldıqdan sonra bu demək deyil ki, həmin insanların artıq ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı yoxdur bundan sonra. Çünki bayaq Nazim müəllim özü də qeyd elədi ki, tutaq ki, kimsə istəyir ki, vəsaiti əldə edib özün tutaq ki, sağlamlığı üçün və yaxud əməliyyat olması üçün vəsaiti xərcləmək istəyir. Və həmin vəsaiti götürüb belə lori dildə desək, öz əməliyyatı məqsədi ilə xərcləyəcəkdir. Bundan sonra yenə də həmin adam, insan, yəni ünvanlı sosial yardım daxil edilən əhali qrupuna daxil olacaqdır. Yəni ümumiyyətlə bu əmanətlərin verilməsinə bağlı təbii ki, Nazim mənim düz deyir ki, bu batmış əmanət adlandırma olmaz, amma onu mən başqa bir alternativ variantını tapardım ki, bu daha çox ümidsiz əmanətlərdir ki, yəni onların verilməsi ehtimalı yəni çox azdır. Yəni son söz təbii ki, hökumət deyir, dövlət deyir. Keçmiş SSR ölkələrində artıq buna gediblər. Bəziləri artıq bununla bağlı qərarları var. Məsələn, misal üçün Rusiya planlaşdırır ki, bu ildən başlayaraq 2010-cu ildən başlayaraq 3 il müddətində həmin vəsaitləri əhaliyə qaytarsın. Bunun üçün hər il müəyyən həcmdə vəsait nəzərə tutulub. Tutaq ki, orta hesabla təxminən 1 milyard dollara qədər Rusiyada vəsaiti qaytarmaq üçün deməli vəsait nəzərə tutulubdur. Və onlarda təbii ki, indeksləşdirmə yəni müxtəlifdir. Yəni orada söhbət gedir müharibə ilinə qədər, 41-ci ilə qədər olan insanların 1-ə 3, 41-ci ildən 91-ci ilə olana qədər insanlar 1-ə 2 həcmini qaytarsın. Yəni başqa variantlar da var. Məsələn, Litvada tutaq ki, özəlləşdirmədən olan vəsaitləri yönəltdilər əmanətlərin verilməsinə. Başqa bir ölkədə bunu tətbiq edirlər, tutaq ki, qiymətli kağız şəklində. Yəni insanlara pul yox, qiymətli kağız şəklində əmanətləri qaytarırlar. Mənə elə gəlir bu daha uğurlu variantdır, qiymətli kağız şəklində qaytarması. Söhbət ondan gedir ki, əhaliyə böyük həcmdə vəsaitlərin qaytarıldıqda artıq bazarda əlavə pul kütləsi yaranır və bu da ölkədə inflyasiyanın artmasına və insanların təklifin artmasına gətirib çıxara bilər və bu da nəticədə iqtisadiyyatın müəyyən yəni arzu olunmaz nəticələrə gətirir.
Amma bu qiymətli kağızlar yenə o çek əhvalatları kimi adamlar özlərini aldadılmış hiss eləməsinlər.
Yox, təbii ki, dövlət yəni hazırda da qiymətli kağızlar buraxır və ən azı həmin qiymətli kağızlarda dövlətin öz zəmanəti olur. Yəni bu qiymətli kağızları buraxmaqla qiymətli kağızların ödənilməsi üçün müəyyən konkret müddətlər nəzərdə tutulur ki, həmin müddətlərdən sonra insanlar gəlib qiymətli kağızları qaytarmaqla əmanətləri geri qaytarmaq olar. Və qiymətli kağızları tətbiq etməklə eyni zamanda Azərbaycanda yəni qiymətli kağızlar bazarını formalaşdırmaq olar, hansı ki, bugün demə olar ki, çox zəifdir bu bazar.
Nazim bəy, sizin də fikrinizi eşidəcəyik, amma bu barədə bir məsələdə. Milli Bankdan topu yenə sizin sahənizə atdılar. Dedilər ki, prodüserimiz xəbər verir ki, Milli Bankdan bildiriblər ki, bu onların səlahiyyətində olan məsələ deyil, qanunvericilik olmalıdır ilk növbədə. Və
Mən deyim ki, Milli Bank burada bütün arxivlər var. Hər halda Milli Bank işçi qrupunda iştirak etməkdə təbii ki, informasiya baxımından mən qeyd edirəm. Heç də təbii ki, bu dövlət hökumətin özünün Maliyyə Nazirliyi var. Belə demək mümkündürsə, mexanizmləri biz bilirik, kimin səlahiyyəti nəyə aiddir. Milli Bankın, Mərkəzi Bankın adını çəkməkdə biz Onu deyirik ki, Mərkəzi Bankda hər hansısa informasiya bazası mövcuddur. Nə qədər əmanətçilərdir, bu əmanətçilərin nə qədəri, deyək 2000-ə qədərdir, nə qədər 5000-ə qədərdir. Yəni, bunların hamısı o statistik materialların əsasında demək istəyirəm ki, Milli Bankda, Mərkəzi Bankda öz mütəxəssislərini ora cəlb eləməlidir, o işçi qrupuna. Yəni, bu mexanizmin düşünülməsi üçün əmanətlərlə bağlı olduğuna görə. O baxımdan, təbii ki, Maliyyə Nazirliyi var və Maliyyə Nazirliyi hökumətə təqdim etməlidir ki, bu vəsaitlər haradan götürülüb, para verməlidir. O pullar vaxtilə əmanət banklarında olan pullar dövlətin xərclərinə istifadə olunub. Deyək ki, Azərbaycan yeni dövlət idi, yeni qurulmuş dövlət idi və təbii ki, dövlət institutlarını yaratmaq lazım idi, orduda quruculuğu lazım idi, o vaxtı büdcədən maliyyəçinin insanlara maaş da vermək lazım idi. Bunların hamısı əmanətlər ona xərclənib, dövlətin xərclərinə gedib. O baxımdan dövlətin mənəvi borcu da o vəsaitləri qaytarmaq. Ancaq biz obyektiv səbəblərdən deyirəm ki, biz yeni qurulmuş dövlət olaraq o vaxtı, deyək 90-cı illərdə biz bunu tələb etməkdə biraz insanların da hər halda biraz mənəvi haqları var idi ki, tələb etmirdilər elə belə çox. İndi insanlar axı sual verirlər ki, bizim bu qədər vəsaitlərimiz çoxalıb, milyardlarla rezervlərimiz var. Hökumətdə mən güman etmirəm ki, burada böyük iqtisadiyyatımıza böyük inflyasiya təzyiq olar. Hər halda ildə 100 milyon əlavə vəsait qoymaqla, yəni bu əmanətçilər böyük inflyasiya təzyiqi yarada bilməz.
Nazim bəy, üzr istəyirəm. Siz parlamentdə deyək ki, Milli Bankdan dedilər ki, bunun üçün qanun lazımdır. Və əgər qanun olarsa, bəlkə də bu həqiqətən məcbur edər hökuməti. Eyni zamanda parlament həm də büdcənin icrasına və qəbuluna nəzarət imkanı var. Siz parlamentdə kifayət qədər müttəfiq toplaya bilmədinizmi bu illər ərzində ki, bu məsələnin ya siz dediyiniz şəkildə, ya bir başqa şəkildə həllinə nail olasınız?
Mən qeyd edim ki, qanun qəbul edilməsi prosedurları var və konstitusiyaya uyğun olaraq qanunvericilik təşəbbüsü həm deputatlara aiddir, həm komitələrə, həm ölkə başçısına. Adətən, son bizim təcrübəmiz onu göstərir ki, əsas qanunverici təşəbbüsü ilə ölkə başçısı çıxış edir. Çünki birbaşa iqtisadiyyatla ölkənin idarə edilməsi...
Bu yaxşı adətdir, ya pis adətdir? Bu yaxşı adətdir, ya pis adətdir?
Yox, hər halda yaxşı məqamları daha çoxdur, çünki əslində qəbul olunmuş qanunlarla sonradan hökumət özü işləyir. O demək deyil ki, həmin qanunların qəbul olunmasında Milli Məclis iştirak edir. Milli Məclis birbaşa qanunların qəbul olunmasında özü iştirak edir. Ancaq təşəbbüs gedir söhbət. Təşəbbüs əsasən cənab prezidentdən gəlir, çünki ölkəni idarə edən dövlət başçısı və harada hansı operativ qanunların qəbul olunması onun səlahiyyətinə aiddir. Səlahiyyətinə, yəni təşəbbüs səlahiyyətinə. Ancaq Milli Məclisin deputatları da bizim hörmətli həmkarlarımızın səhv edilmək Əli Məsəlimi bir neçə dəfə bəyan edib ki, mən qanun layihəsi hazırlayıb vermişəm komitəyə. Daxili nizamnaməmizdə var və istənilən halda komitə müzakirəyə çıxarda bilər. Və bunun müzakirəyə çıxarılması üçün komitənin 50%-dən yuxarı üzvləri ona səs verməlidirlər. O baxımdan və sonradan təbii ki, iki qrup yaradılır. Qanun qəbul edilməsi mexanizmi çox mürəkkəbdir və bir neçə etapdan keçir. Ona görə mən deyirəm, operativliyi təmin etmək üçün Nazirlər Kabineti qərar hazırlanmalıdır. Yəni, bunu daha operativ həll eləmək üçün. Bəzən deyirlər, qanun qəbul etmək, mən bunlara biraz dırnaq arası baxıram. Nə mənada? Qanunlar yaxşıdır, qanunlar həmişə mükəmməl hazırlanır və onun proseduru uzun prosedurdur. Bu isə daxili borc kimi qəbul olunmalıdır, yəni hökumətin qərarıyla daxili borc kimi müəyyən olunmalıdır ki, hansı proporsiyada bu verilsin və mexanizm düşünülməlidir ki, bunun deyək, bizim yaşlı nəsillərə nə vaxt veririk, hansı məbləğləri biz qaytarıq. Bunun üçün qanunda bunları işləmək üçün çox uzun müddət sərf olunur, ancaq hər halda qərarla bunu tez bir zamanda həyata keçirmək mümkündür. O baxımdan mən deyirəm, yoxsa bəzən müəyyən qurumlar məsuliyyətini gizlətmək üçün deyirlər, qanun yoxdur. Qanunun olması, olmaması buna mane olmur, onu mən səmimi deyirəm. Yəni, bu hər halda operativlikdən asılıdır. O baxımdan mən güman edirəm ki, bu il bunu həll etsək daha yaxşı olar. Niyə? Birincisi, Azərbaycanın artan nüfuzu ona imkan yaradır ki, bu vəsaitləri ödəməlidir.
Harada artan nüfuzu? Üzr
yəni, iqtisadi inkişafda artan nüfuzundan gedir söhbət. İkincisi, Azərbaycanın bugün apardığı siyasət, yəni daxildə ona yönəlməlidir ki, yəni bank siyasətindən gedir söhbət. Biz əhalidə olan təqribən mənim hesablamalarıma görə 6 milyarda yaxın vəsait insanların əlində, yəni banklara etibar olunmur. Ancaq biz həmişə şikayətlənirik ki, yəni bizim sahibkarlar şikayətlənirlər ki, ölkədə maliyyə sektorunda kifayət qədər resurs yoxdur və resurslar kredit şəklində verildikdə çox yuxarı faizlərlə kreditlər verilir. Yəni, vəsait çatışmamazlığı var. İkincisi, biz maliyyə böhranı var idi. Azərbaycanın maliyyə strukturlarına, banklara, kommersiya banklarına xarici investorlar ümumi özlərinin problemi olduğuna vəsait verməyə təşəbbüs göstərmirdilər. O baxımdan bir disproporsiya yaranıb bizim bank sektorunda. Mərkəzi bank baxmayaraq uçot dərəcəsini salıb 2%-ə, ancaq resurs çatışmamazlığı ucbatından müxtəlif bankların maliyyə problemləri var və bunlar kiməsə kredit resursu verirsə, deməli bunu 20%-dən aşağı vermir. O baxımdan mən deyirəm ki, bunun tez bir bu il həll olunması həm də bank sektoruna inamı artırar, etibarı artırar və əhali əlində olan vəsaitləri daha tez banklara gətirər.
Mən üzr istəyirəm, ismançıları gərək oxuyam. Şəhlə Əbü Səttarova yazır ki, hər dəfə seçkidən əvvəl əmanətlər məsələsi gündəmə gəlir, hamısı ağız dolusu vədlər verir, sonra da seçkilər bitdimi, hər şey bitib gedir. Məncə gözdən pərdə asmaq gərək deyil, bu hökumət cəsarətli olub bu əmanətləri verməyəcəyini etiraf etməlidir. İqbal yazır Hacı Qabuldan, vətəndaş olaraq qəti əleyhinəyəm əmanətlərin qayıdışının. O da sosial yardım kimi yırtıcı məmurlar tərəfindən talan olacaq. Əmanətlərin qayıdışından əvvəl sosial yardım verilişini şəffaflaşdırmalıdır hökumət. Daha Hacı Qabuldakı kimi yox. Daha SOBES müdürü yardım almamalıdır. Belə deyir, görünür konkret olaraq şikayəti var bu məsələ ilə bağlı. Mən Samir bəy, sizin də fikrinizi almaq istəyirəm. Yəni ki, əmanətlərin qaytarılması prosesi ilə bağlı da varmı şəffaflıq barədə narahatlıq? Yəni, bunun da şəffaflığında bir narahatlıq varmı?
Siz mövcud əmanətləri nəzər tutursunuz da, yəqin ki, hazır ki.
Bəli, yəni ki, Sovet dövründən qalma əmanətlərin bundan sonra paylanılması, deyək ki, kimin əvvəl, kimin sonra alacağı ilə bağlı, şəffaflığın pozulacağı ilə bağlı narahatlıqlar varmı?
Təbii ki, narahatlıqlar var. Yəni, bundan əvvəl də Milli Məclisdə qanun layihəsi təqdim olunmuşdu, oxşar, yəni müzakirəyə çıxarılmışdı. Təbii ki, bu çox çətin prosesdir, bu əmanətlərin qaytarılması. Ən azı o baxımdan ki, nə dərəcədə bu əmanətlərin ədalətli qaytarılması məsələsi ortaya çıxır. Çünki burada yaşlı insanlar var, artıq dünyasını dəyişmiş insanlar var. Yəni, Sovet dövründə belə idi ki, hətta hər bir insan 5 manat da olsa əmanət bankda yatırmaqla fəxr edirdi. Yəni, bununla bağlı, yəni biz bankların müşahidə eləsək, son aylar xüsusilə də əmanətlərin həcmində müəyyən azalma müşahidə edilir. Bu düzdür, bu qlobal böhranla bağlı ola bilər hardasa. Ancaq digər tərəfdən də bu banklarla bağlı müəyyən məlumatların çıxması, xüsusilə də zərərlə işləyən bankların sayı artması, ötən il əgər 7 bank zərərlə başa vurmuşdusa, artıq məsələn fevral ayında bunların sayı 13-ə qalxıbdır. Onların aktivlərində azalma müşahidə edilib, kreditlərin həcmi kəskin azalıb. Bu sıra məlumatlar insanları artıq etimadsızlıq yaradır. Xüsusilə də bu manatın məzənnəsindən bağlı ötən ilin əvvəlində baş vermiş hadisə insanları qorxutdu və manatlarını geri çəkdilər və xüsusilə diqqət yetirdilər xarici valyutalara.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə, Samir bəy sizə də və Nazim bəy sizə də söhbətdə iştirak etdiyinizə görə. Həm Samir Əliyev İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti, həm də millət vəkili Nazim Məmmədov əmanətlərin qaytarılması üçün yəni vacibliyini vurğulayırlar və bunun üçün hərəsinin özünün təklifi var idi və biz bu təklifləri eşitdik. Bundan sonra, əziz dinləyicilər, qaynar xət verilişinin növbəti buraxılışını diqqətinizə təqdim edəcəyik, amma axşam saat 8-də kontekst verilişini dinləməyi unutmayın. Eynulla Fətullayevin məhkəməsindən Eynulla Fətullayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz orada.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar Xət verilişidir. Verilişə mən bələdçilik eləyirəm, Aygün Muradxanlı. Qaynar Xət yenə də sizin Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanıb. Əziz dinləyənlər, əgər siz də qanunsuzluqlarla üzləşmisinizsə, hüquqlarınızı qorumaq üçün yollar arayırsınızsa, Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə, şəhər nömrələrindən 436-77-41-ə zəng edin. İndi isə keçək bugünkü verilişimizin mövzularına. Cəlabat müəllimlərinin əmək haqqı niyə hər ay yubanır?
30% əmək haqqının faizini təhsil şöbəsi müdiri istəyir.
Ötən ilin dekabrında anası və qardaşı dəm qazından boğulan Vidadi Məmmədov Azərqazın mövqeyindən narazıdır.
Qanunsuz idi, bunu 7 ay, 4 il, 3 il bundan qabaq kəsərdilər. Deyərdilər ki, qanunsuz işlətmir. Öləndən sonra, 2 gün sonra çıxıblar, qazı qandan kəsirdilər.
Bələdiyyə və icra orqanları arasında səlahiyyət problemi 27 il polis orqanlarında işləyən Həmid Kazımovu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə başvurmağa məcbur edib.
Dövlətə mən 27 il qulluq eləmişəm. 3 ildə mən pensiyaya çıxmışam. Hara gedirəm işə, bir harada işləmsə, deyir polisdə, deyir iş yoxdur, polisdə deyir iş yoxdur. Gəlib görsünüz mən nə gündə ya, evin bağlıcı paralanıb ortada.
Qanunvericiliyə görə kimlər ünvanlı sosial yardım ala bilər?
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Bir daha xoş gördük, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Girişdə onu da yadınıza salım ki, Azadlıq Radiosunun 24 saat şikayətlərinizi, təkliflərinizi eşitməyə hazır olan 436-77-41 sayılı telefonundan başqa efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanı da sizin xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi eşitməyə hazırıq. Qaynar xəttin ötən buraxılışlarından birində Cəlilabad rayonu Göytəpə kənd 1 saylı orta məktəbində çalışan müəllimlərin şikayətlərini səsləndirmişdik. Müəllimlər əmək haqlarının ödənilməsinin hələ də kart sisteminə keçmədiyindən, maaşlardan isə yubandığından şikayətlənirdilər. Məktəbin bədən tərbiyəsi müəllimi Murad Hüseynov deyir ki, Azadlıq Radiosuna şikayət edəndən sonra rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Sadıqovun təzyiqləri ilə üzləşiblər.
Burada demək, müəllimlərin əmək haqları vaxtı-vaxtında verilmir. Digər ayın artısa 15 yarım verilir. 30% əmək haqqının faizin təhsil şöbəsi müdiri istəyir. Biz də onu verməyəndə artıq onlar bizim əmək haqqlarını gecikdirirlər ki, bizi bu formada biraz susdursunlar, sıxışdırsınlar. İnformasiya verdiyimizə görə bir saylı orta məktəbə, Göytəpə bir saylı orta məktəbə mütəmadi şəkildə yoxlamalar gəlir. Halbuki mən 5 ildir orada işləyirəm, bir dəfə fiziki tərbiyə dərsin yoxlama görməmişəm. Amma bu günləri dərəzli yoxlamalarla məktəb direktorları demək olar ki, həddini artıq sıxışdırırlar.
Siz dediniz ki, əmək haqlarının 30%-ni sizdən tələb edirlər. Hansı əsasdan tələb edirlər?
Ədalət müəllim deyir ki, bizdən də polis istəyirlər, biz də verməliyik, bu belədir. Bununla siz qanun olmaz. Açıq-açıq, qorxmadan.
Cəlilabad rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ədalət Sadıqov isə deyir ki, müəllimlərin səsləndirdiyi iddialar əsassızdır.
Hələ mart ayının maaşını bunlar istəyirlər də. Həmişə də maaşlar 1-2 gün, yəni ayına fərq olur. İndi hər sənədlərimiz hazırlanıb, həftənin ikinci günü maaşlar verildi.
Deyirlər ki, keçən dəfəki şikayətdən sonra məktəblərə yoxlamalar gəlməyə başlayıb. Onlardan güya qanunsuz pullar tələb olunur. Bunlara siz açıqlama gətirə bilərsiniz, zəhmət olmasa.
Hər ayın özünün fəaliyyət planı var. İndi bizə imtahanlara hazırlıqdır. Biz isə 9-10 illər keçmə imtahan verəcəklər. Sınav imtahanımız olub. İndi məsələn, məktəblərdə şagirdlərin dərs davamiyyətini yoxluyuruq, imtahana hazırlıq vəziyyətini yoxluyuruq, ayrı ayrı fənlərdən proqrammasiyanı yerinə. Yəni bu bizim yox, bütün respublika üzrə bu sistem var. Sovet dövründə gedir, məsələn, Papkovurdaysa yoxlayasan, vəziyyimizdə kimisə olsa. Yəni bu yoxlama deyil, bizim bu monitorinqdir məktəblərdə. Bu dəqiqə 8 məktəbdə bizim yoldaşlar uzadırlar. Uzaq kənddir, ayrıldı. İmtahanların nəticəsi müzakirə olunur orada. Ondan sonra şagirdlərin dərsə davamiyyətidir, müəllimlərin əməliyyəti. Yəni bu şeylərə baxırıq. Yəni mütəmadi olaraq bu şey davam, hər həftə olur bu şey bizim.
Onun sözlərinə görə müəllimlərə əmək haqlarının ödənməsi mərhələli şəkildə kart sisteminə keçilir. Yaxın zamanlarda Cəlilabadın bütün müəllimləri əmək haqlarını kartla alacaqlar. Təhsil Nazirliyindən isə bildirirlər ki, müəllimlərin əmək haqları bank hesabına gecikmələr olmadan köçürülüb. Hətta mart ayında Novruz bayramına görə müəllimlərə əmək haqları həmişəkindən daha tez verilib. Təhsil Nazirliyindən onu da deyirlər ki, əgər kiminsə ölkənin təhsil sistemi ilə bağlı problemi yaransa, Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttinə müraciət edə bilər.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öynəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
2009-cu il dekabrının 28-də 20-ci sahədə yaşayan 74 yaşlı Zivər Bağırova və onun oğlu 54 yaşlı Vaqif Məmmədovun meyitləri yaşadıqları mənzildən tapılıb. Zivər Məmmədovanın oğlu Vidadi Məmmədov deyir ki, onlar dəm qazından boğulub. Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda qaldırılan cinayət işinin istintaqı da ölümün dəm qazından zəhərlənmə nəticəsində baş verdiyini təsdiq edib. Vidadi Məmmədova narazı salan isə Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin istintaqa göndərdiyi açıqlamadı.
5 ildir o evi almışıq, burada qaz var, heç kim də gəlib deməyib ki, siz qanunsuz işlədiniz, siz nə bilim nədir. Hər ayda gəlib pulun alıb, qoca arvadı da anam idi də. Hər ay gəlib pulun alıb çıxıb gediblər. Şotçik qoyublar, şotçik qoyanda deyirdilər ki, ay kala, ay nənə, gəl sənə də şotçik qoyaq. Qanunsuz idi, bunu 7 ay, 4 il, 3 il bundan qabaq kəsərdilər qazı. Deyirdilər ki, qanunsuz işlətmə. Nə oldu ki, öləndən, mənə o acıq gəlir ki, öləndən sonra, iki gün sonra çıxıblar, damı, qazı damdan kəsiblər. Qanunsuz idi, onu da kəsərdir, çəkib, belə də faciə baş verməyən. Hər şeyin çəkiblər, çıxıb damdan, rayın qazı da çəkib ki, kəsibdilər, özü də bilir. İndi bunların izahatını götürüb mənə yazır ki, güya onlar da izahat verirlər ki, biz ora gedib demişik, onlar qanunsuz işlədiblər qazını. İstəmərəm ki, anam mənim 20 ildə yaşayardı. Qardaşım da həmçinin.
Faktla bağlı qaldırılan cinayət işinin istintaqını aparan Səbail rayon prokurorluğunun müstəntiqi Rayan Əliyev isə deyir ki, istintaq qaz xəttinin qanunsuz çəkilməsi faktını müəyyən etməyib. İş isə artıq yekunlaşıb və baxılması üçün Səbail rayon məhkəməsinə təqdim olunub.
İstintaq qutarısı hal-hazırda iş məhkəməyə göndərilibdir. Bir nəfərin barəsində, sahib ustasının barəsində istintaq məhkəməyə göndərilib cinayət işi.
Aha, yani konkret orada təqsirkar var.
Təhsil olmayan insanı yəqin səhv başa düşüb deyə oxuyabilmir. Bəli.
Ümumilikdə bu il Azərbaycanda 200-ə yaxın dəm qazından zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. 60-a yaxın insan bu səbəbdən vəfat edib. Azərqazın rəsmiləri ölüm faktlarını daha çox insanların səhlənkarlığı və təbii qazdan istifadə üzrə texniki qaydalara əməl etməmələri, vətəndaşlar isə təbii qaz verilişində yaranan fasilələrlə izah edirlər. Faktların hüquqi araşdırılması zamanı 20-yə yaxın şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Sizin də şikayətiniz, təklifiniz varsa bizi arayın 436-77-41. Biz sizi mütləq eşidəcəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Sizin də şikayətiniz, təklifiniz varsa bizi arayın 436-77-41. Biz sizi mütləq eşidəcəyik. Qaynar xəttə müraciət edən vətəndaşlardan biri də ehtiyatda olan polis mayoru Həmid Kazımovdur. O, özünü icra və bələdiyyə orqanları arasında səlahiyyət toqquşmasının qurbanı sayır. 3 il öncə Binəqədi rayon polis idarəsində mühafizə xidmətinin vzvod komandirliyindən istefa verən Həmid Kazımov çox ağır sosial şərtlər altında yaşadığını deyir.
Müharibə veteranıyam mən. Gəlib görsüz mən nə gündə ya, evim bağcı paralanıb ortadan. Ev nəmişdik, yağış yağır ilə taşlar düzür yevə. 4 dənə uşaq ölüb, 5-ci uşaqda bir dənə qızdır. Də bu il 11-də qutar. Bir dənə kravatı üçümüz yatırıq. Ata, ana, qız.
Mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün o dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət edib. 5 illik yazışmalardan sonra 2004-cü ildə o bir otaqlı mənzil tikintisi üçün torpaq ala bilib. Ancaq indi nə evi, nə də torpağı var.
Mənə torpaq verdilər burada. Dağın üstündə mənə torpaq vermişdilər. Bu rəy yazmalıdır icra hakimiyyəti ki, kommunikasiya xətləri yoxdur. Ha, dedi ki, o dövlətin torpağı. Dedim, dövlətin torpağı olsa necə orada bizim məscidin mollası tikmişdi, orada ev tikmişdi. Kam şəkilləri var məndə. Yollar görə düşdü, çöksdülər, onların kompensasiya aldı. Mənə vermədilər. Dedi ki, dövlətin torpağıdır. Əgər dövlətin torpağı, dövlətə mən 27 il qulluq eləmişəm.
Bir neçə il icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları arasında qalıb kompensasiya ala bilməyən, ehtiyatda olan zabit özünə iş yeri də tapa bilmədiyini deyir. Bu səbəbdən ölkədə 700 mindən artıq iş yeri açılması haqda rəsmilərin dediklərinə inamsız yanaşır. Onun sözlərinə görə, əgər onun kimi Rusiya Polis Akademiyasının məzunu olan 27 il Daxili İşlər Nazirliyi sistemində çalışan bir şəxs, öz hüquqlarını qoruya, öz haqqını bərpa edə və özünə normal iş yeri tapa bilmirsə, məntiqlə başqaları üçün bu bir qədər də çətin olmalıdır.
3 ildə mən pensiyaya çıxmışam, hara gedirəm işə, deyir, harada işləmsə, deyir, polisdə, deyir, iş yoxdur, polisdə, deyir, iş yoxdur. Prezidentə teleqramlar vurum, balamın boğazından kəsmişəm, hamısını teleqramlar.
Bələdiyyənin ona verdiyi torpağı öz adına rəsmiləşdirmək üçün Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçən Həmid Kazımov indi də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib. Şikayət artıq icraata alınıb. Keçmiş polis zabiti ölkədə o qədər qanunsuzluqla üzləşib ki, hətta Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi müsbət qərar çıxarsa belə onun tezliklə icrasına ümid etmədiyini deyir. Son bir neçə ildə Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciətləri artıb. İlk müraciətlər daha çox cinayət işləri ilə bağlı olsa da, indi vətəndaşlar Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə daha çox mülki işlərlə bağlı müraciət edirlər. Bəs Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Azərbaycan məhkəmələrinin də söykənə biləcəyi prezident qərarları varmı? Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, var.
Hökumət rəsmiləri, Ali Məhkəmənin rəhbərliyi, Ədliyyə Nazirliyi və s. səlahiyyətli qurumlar, o cümlədən Azərbaycan Avropa Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi qeyd edirlər ki, Avropa Məhkəməsinin bütün qərarları icra olunur və burada heç bir problem yoxdur. Avropa Məhkəməsinin qərarının icrası dedikdə, əgər pul kompensasiyalarının qurbanlara pul kompensasiyalarının ödənilməsi nəzərdə tutulursa, bəli, həqiqətən də Azərbaycan hökuməti kompensasiyaları ödəyir. Amma qərarların icrası pul kompensasiyanın ödənilməsindən daha geniş spektri əhatə edir. Bu kompensasiyaların ödənilməsindən əlavə hökumət ümumi xarakterli tədbirlər görməlidir. Yəni o pozuntuya səbəb olan halların araşdırılması, aradan qaldırılması üçün həm ölkə qanunvericiliyində, həm də onun tətbiqi praktikasında zəruri addımlar atmalıdır. Ümumi xarakterli tədbirlərin görülməsi hissəsində hökumət öz öhdəliklərini yerinə yetirmir. Kompensasiyaların ödənilməməsində bağlı da Azərbaycanla bağlı qərarlar yoxdur, amma bir neçə iş var ki, kommunikasiya başa çatıb qərarlar gözlənilir. Amma bununla bağlı Avropa Məhkəməsinin çoxsaylı qərarları var. Türkiyəyə qarşı, Rusiyaya qarşı, Ukraynaya qarşı, digər ölkələrə qarşı həmin qərarlarda Azərbaycan məhkəmələri üçün prezident qüvvəsinə malikdir. Yəni, hökmən deyil ki, Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı qərar çıxartsın və desin ki, sən bu vətəndaşın mülkünü sökürsənsə ona mütləq kompensasiya verməlisən. O zaman bazar qiymətlərindən kompensasiya verməlisən.
İntiqam əlim, bəs vətəndaş məhkəməyə müraciət edərkən bax bu qərarlardan yararlana bilərmi? Yəni o məhkəmədən tələb eləyə bilərmi ki, həmin o Avropa Məhkəməsinin uyğun qərarları prezident kimi götürülsün başqa ölkələrlə bağlı?
Əslində qalsa burada problemlər təkcə məhkəmələrlə bağlı deyil, həm də hüquqşünaslarla və vətəndaşların özlərinlə bağlıdır, onların hüquqlarını müdafiə edən şəxslərlə bağlıdır. Çünki vəkillərin özlərinin çoxlarının bu Avropa Məhkəməsinin prezidentlərindən xəbərləri yoxdur və çox təəssüf ki, Azərbaycan məhkəmələrində işləri ərizələrində, şikayətlərində Avropa Məhkəməsinin bu çox vacib prezidentlərinə istinad eləmirlər. Mən əminəm ki, hüquqşünaslar, vətəndaşlar o işlərə daha çox istinad eləsələr, hakimlər də məcbur olacaqlar ki, tutaq ki, bu qərarlarla tanış olsunlar. Rədd eləyəndə də nəsə tutarlı bir əsaslar gətirsin. Yəni bu hələ ki yoxdur. İndi deyim ki yoxdur.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun 24 saat şikayətlərinizi, təkliflərinizi eşitməyə hazır olan 436-77-41 saylı telefonundan başqa efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanı da sizin xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi eşitməyə hazırıq. Qaynar xəttə gələn müraciətlərin bir hissəsində də vətəndaşlar ünvanlı sosial yardımın kimlərə və hansı məbləğdə ayrılması ilə maraqlanırlar. Azərbaycan qanunvericiliyinin kimlərə ünvanlı sosial yardım almaq hüququ verdiyini vəkil Selcan Məmmədli izah eləyir.
Ümumi sosial yardım almaq hüququ bu vətəndaşların sosial müdafiəsi hüququdur və pozitiv öhdəlik kimi Azərbaycanın konstitusiyasında nəzərdə tutulmuşdur 16-cı maddədə. Ümumiyyətlə, ümumi sosial yardım haqqında ayrıca bir qanun var. 2006-cı il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minib. Nədir ümumi sosial yardım? Bu, az təminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımıdır. Yəni, sosial yardımın məqsədi məhz az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin təmin edilməsindən ibarətdir. Az təminatlı ailə dedikdə orta aylıq gəlirləri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan ailə başa düşülür. Yəni, bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Ailə üzvü əmək qabiliyyətsiz ola bilər, işsiz kimi qeydiyyata alına bilər, yaxud da ki, hər hansı səbəbdən deməli, az təminatlı sayıla bilər. Yəni, bunun səbəbləri önəmli deyil. Əsas odur ki, ünvanlı sosial yardım üçün orta aylıq gəlir, ehtiyac meyarının cəmindən az olan ailələrə tətbiq olunur. Ehtiyac meyarı 2010-cu ildə 65 manat müəyyən olunmuşdur. Bir nəfərlik adam üçün, belə deyək də, yaşayışı üçün ehtiyac meyarı 2010-cu il üçün 65 manat məbləğində təyin olunub. 2009-cu il üçün, müqayisə üçün deyim, bu məbləğ 60 manat idi. Ümumiyyətlə, deməli, ümumiyyətlə sosial yardım almaqdan ötürü vətəndaş, az təminatlı ailə yaşayış yeri üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət eləməlidir ki, bu da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyidir.
Selcan xanım, mən istəyirəm bir qədər də normativlərlə bağlı danışasınız. Yəni, bir az təminatlı Azərbaycan ailəsi necə müəyyən eləyə bilər ki, o hansı məbləğdə ünvanlı sosial yardım ala bilər?
Sosial yardımın məbləğinə gəldikdə, qeyd etdiyim kimi, hər bir ailə üzvü üçün 65 manatdan hesablanır. Yəni, misalla qeyd edeyim, məsələn, belə deyək, 4 nəfərlik ailədə orta aylıq gəlir 100 manatdırsa, 4 nəfər üçün ehtiyac meyarı isə, deməli, 65 × 4, 260 manat olacaq. 260 manat, deməli, ehtiyac meyarıdır 4 nəfərlik ailənin. Amma halbuki ailənin orta aylıq gəliri 100 manatdırsa, o zaman 160 manat ünvanlı sosial yardım həmin az təminatlı ailə üçün tətbiq olunur, təyin olunur. Sosial yardımın müddəti isə, deməli, əvvəl 6 ay idi, yəni 2006-cı ildən, yeni 2008-in iyununda dəyişikliklər olundu ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna və artıq bir il müddətinə təyin olunur. Onu da qeyd edeyim ki, deməli, təkrarən az təminatlı ailə sosial yardım almaq üçün müraciət etmək hüququna malikdir. Bəzi hallar var ki, ailə tərkibində sosial yardımın təyin olunması zamanı nəzərə alınmır. Bu hallara aiddir, qanunvericilik müəyyən edir. Məsələn, müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan şəxslər, tam dövlət təminatında olan şəxslər, məsələn, internatda, uşaq evlərində deməli, qalan şəxslər, bundan başqa cəza çəkmə məsələlərində cəza çəkən şəxslər, axtarışda olan şəxslər, Azərbaycanda yaşamayan Azərbaycan vətəndaşları və əcnəbilərə ümumi sosial yardım təyin olunarkən onlar nəzərə alınmırlar.
Dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, əgər bir şəxs daimi qeydiyyatda olduğu ünvanda yaşamırsa, bunun ünvanlı sosial yardım alması mümkünsüzdür. Yəni, bir şəxs mütləq qaydada öz faktiki olaraq məhz pasport qeydiyyatında olduğu ünvanda yaşamalıdır.
Bəli, bəli. Amma əcnəbilərin, yəni istisna odur ki, Azərbaycan ərazisində daimi yaşayanlar istisnadırlar. Yəni əcnəbilərə təyin olunmur, əcnəbilər nəzərə alınmır, yəni ünvanlı sosial yardım təyin olunarkən. Bir də ki, Azərbaycan ərazisində yaşamayan Azərbaycan vətəndaşlarına, yəni siz qeyd elədiyiniz kimi, əgər məsələn Azərbaycan vətəndaşıdırsa, amma yaşamırsa, yəni o təminatlı ailənin tərkib hissəsi kimi ünvanlı sosial yardım zamanı nəzərə alınmayacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətt verilişini dinlədiniz. Verilişə mənbələşçilik eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti şikayətlərinizi qəbul etməyə hər an hazırdır. Zəng edin adınızı, ünvanınızı, şikayətinizi, əlaqə nömrənizi bizə bildirin. Səsinizi mütləq eşidəcəyik. Gələn həftənin qaynar xəttində görüşənə dək sağlıqla qalın.
Şikayət. qiyabildirsə pul verib yazırdım. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat.